มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันทุกวันอังคารนะคะเช่นเคยค่ะในช่วงเวลา 13:00 นถึง 14:00 นรายการมจท.วาไรตี้คลื่นวิทยุ FM 100.25 MHz สนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันอังคารนี้ก็เป็นอีกวันอังคารนึงที่เรายังคงอยู่กับฤดูฝนฝนก็ยังคงโปรยปลายมาอย่างต่อเนื่องก็รักษาสุขภาพนะคะช่วงนี้มีทั้งไข้หวัดแล้วก็มีทั้งโควิดทีเดียวไข้หวัดเนี่ยถ้าได้เป็นแล้วในช่วงนี้น่าจะหนักหนากว่าการเป็นโควิดซะอีกนะคะแต่ก็โชคดีนะคะนักเรียนเนี่ยเด็กลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยได้ปิดโรงเรียนแล้วก็ได้อยู่บ้านก็เว้นระยะนะคะกับเพื่อนๆที่โรงเรียนก็ไม่ติดหวัดกันก็เป็นการมี social distancing นะคะผู้ปกครองก็ได้ดูแลบุตรหลานที่บ้านก็จะทำให้เราผ่านช่วงยากๆไปได้สักช่วงสั้นๆนะคะหมดตุลาเราก็คงจะเตรียมตัวเข้าฤดูหนาวกันแล้วนะคะช่วงนี้ฤดูฝนในสัปดาห์นี้เราก็ยังมีสาระหรือเก็บความรู้ที่น่าสนใจมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยในช่วงบอกเล่า90วันนี้นะคะเป็นช่วงของรองศาสตราจารย์ดร.วรรณภาตระกูลเกษมสุขวันนี้อาจารย์มีเกร็ดความรู้ที่ดีเกี่ยวกับพุทธศาสนามานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะเรื่องทศชาดกในช่วงของเตมีความจริงแล้วนี่ค่ะเรื่องเกี่ยวกับประวัติของพุทธศาสนาเนี่ยเราก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าเราก็ศึกษากันมาตั้งแต่เด็กๆเลยสมัยที่อินเด็กๆเองก็ได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของพุทธศาสนาแล้วพระพุทธองค์นะคะทรงบำเพ็ญถึง10ชาติก่อนที่จะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชาติแรกก็บำเพ็ญในเรื่องของการละสละนะคะในชาติของเตมีนั่นเองแล้วก็มาฟังสาระที่ดีอาจารย์ติ๊กของเราดร.วรรณภาตระกูลเกษมสุขกันนะคะในช่วงที่2ค่ะก็เป็นช่วงของสนทนาหน้าไมค์จากครูสนทนาในช่วงนี้เราก็สัปดาห์นี้นะคะจะเป็นสัปดาห์ของพี่แจนกับน้องอ๋องก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพดุหวังทองกับผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่นนักฤทธิ์รังสฤทธิ์กุลพี่แจนกับน้องอ๋องนะคะก็จะมาส่องสับกันเช่นเคยแต่สาระความรู้ในวันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะเป็นเรื่องของ EQ กับ AI ความจริงในตัวของเราทุกคนเนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วยทั้ง EQ แล้วก็ IQ นะคะ EQ ก็คือความฉลาดทางอารมณ์นะเกี่ยวกับเรื่องของภาวะการรู้จักการควบคุมอารมณ์ของตัวเองส่วน IQ นะคะก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นความฉลาดทางสติปัญญาวันนี้พี่แจงกับน้องอ่องของเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ EQ กับ AI ซึ่งก็เหมาะมากเลยนะคะเพราะยุคนี้เนี่ยเป็นยุคของโลกาภิวัตน์แล้วก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันการที่เราเนี่ยใช้เทคโนโลยีค่อนข้างมากเราก็ต้องมีความสามารถในการที่จะดูแลอารมณ์ของตัวเองประเมินตัวเองได้เหมือนกันนะคะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะผลต่อการเข้าสังคมมีผลต่อการตัดสินใจมีผลกระทบต่อความสำเร็จของตัวเองได้นะคะน่าสนใจมากเลยค่ะในช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้เป็นช่วงนานาสาระนะคะเราก็จะพบกับอาจารย์นวิยาอาจารย์จุฬาอาจารย์จุดี้ของเรานั่นเองเสียงนุ่มๆเพราะๆของอาจารย์นะคะวันนี้อาจารย์จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของภาพยนตร์ต้อนรับวันฮาโลวีนเราใกล้วันฮาโลวีนเข้ามาทุกทีแล้วนะคะท่านผู้ฟังซึ่งเทศกาลวันฮาโลวีนเนี่ยก็จะจัดขึ้นทุกวันที่31ตุลาคมของทุกๆปีเลยเทศกาลนี้เป็นเทศกาลของชาวตะวันตกนะคะที่แพร่หลายกันมากเลยรู้จักกันในนามว่าวันปล่อยผีแต่ที่มาที่ไปของเทศกาลนี้จะเป็นยังไงเนี่ยเราก็ยังไม่ค่อยทราบกันใช่ไหมคะฟังอาจารย์จูดี้เนี่ยมาแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็เนื้อหาสาระรวมทั้งอาจารย์ก็จะมาแนะนำภาพยนตร์ที่น่าดูที่เหมาะกับเทศกาลวันปล่อยผีเนี่ยให้เราเนี่ยไปดูก็น่าสนใจเอา ทั้งหมดจะเกิดขึ้นในรายการของเราในวันนี้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้สาระดีๆจากรายการมจท.ไรตี้นะคะเชิญติดตามรับฟังในช่วงต่างๆของรายการได้เลยค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับดิฉันอาจารย์ติ๊กรองศาสตราจารย์ดร.วรรณภาตระกูลเกษมสุขจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะตั้งแต่วันนี้นะคะติ๊กจะมาชวนทุกท่านฟังนิทานกันค่ะนั่นแน่ทำไมติ๊กถึงใช้คำว่าตั้งแต่วันนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าติ๊กตั้งใจเอาไว้ค่ะว่าตั้งแต่วันนี้เนี่ยติ๊กจะมาเล่านิทานเป็นซีรีส์ยาว10ตอนเลยค่ะชาวพุทธคงจะคุ้นๆกันแล้วพอจะเดาทางกันได้ใช่ไหมคะว่าทำไมถึงวางแผนไว้ว่ามันจะเป็น10ตอนแน่นอนค่ะน่าจะเดากันถูกนะคะเพราะว่าติ๊กจะมาเล่าเกี่ยวกับนิทานทศชาติชาดกค่ะหรือนิทานชาดกพระพุทธเจ้า10ชาตินั่นเองค่ะซึ่งทศชาติชาดกเนี่ยนะคะก็จะเป็นการเล่าเรื่องของ10ชาติสุดท้ายที่เจ้าชายสิทธัตถะหรือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราเนี่ยค่ะเกิดแล้วก็ต้องมาบำเพ็ญบารมีอย่างเข้มข้นกันเลยทีเดียวนะคะเพื่อให้บารมีถึงพร้อมก่อนที่จะสามารถบรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าและสั่งสอนศาสนาพุทธให้กับเหล่าสาวกต่อไปได้ค่ะซึ่งในแต่ละชาติใน10ชาติสุดท้ายเนี่ยนะคะพระพุทธเจ้าก็จะต้องบำเพ็ญบารมีอย่างหนักใน10ด้านนะคะแล้วก็จะเป็นบารมีที่เป็นขั้นสูงสุดที่ต้องใช้ความอดทนสูงสุดเลยนะคะในการที่จะทำบารมี10อย่างเหล่านั้นให้สำเร็จให้ได้ค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะขอ disclaimer ไว้สักนิดนึงค่ะติ๊กขอย้ำไว้ก่อนเลยนะคะว่านิทานชาดกก็คือนิทานนะคะเราฟังแล้วอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อหรืออาจจะมีทัศนคติที่ดีหรือไม่ดีกับนิทานนะคะอันนี้แล้วแต่เราจะคิดค่ะแต่ว่าให้เรานึกไว้เสมอนะคะว่าในทุกๆเรื่องเล่าหรือในทุกๆนิทานเนี่ยมันก็จะมีมุมมองมีเรื่องราวสอนใจที่เราอาจจะนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับเรานะคะหรือถ้ามีตรงจุดไหนที่เรารู้สึกว่าไม่เชื่อไม่เห็นด้วยไม่ชอบนะคะติ๊กก็อยากให้ทุกคนลองฟังอย่างเปิดใจแล้วก็ลองฟังว่ามันก็เป็นเรื่องเล่าสนุกสนุกเหมือนเวลาที่เราดูนิยายดูละครแล้วเราก็รู้สึกชอบบ้างไม่ชอบบ้างเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างนะคะแล้วก็อยากให้ฟังแล้วคิดอย่างมีวิจารณญาณนะคะและอีกอย่างหนึ่งค่ะที่ติ๊กอยากจะให้ทุกคนตระหนักถึงตอนที่ฟังนิทานชาดกนะคะว่านิทานชาดกเนี่ยเป็นเรื่องเล่าถึงอดีตที่นานมาเป็นหลายพันปีแล้วนะคะซึ่งจะจริงหรือไม่จริงบางทีเราก็ตอบไม่ได้หรอกค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่แน่ๆเลยก็คือบริบททางสังคมต่างๆความเชื่อต่างๆค่านิยมต่างๆแล้วก็แนวทางการใช้ชีวิตของคนในยุคนั้นเนี่ยค่ะก็จะไม่เหมือนกับในยุคนี้นะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนฟังแบบเหมือนเราดูละครย้อนยุคอะนะคะอย่าใช้บริบทในปัจจุบันไปตัดสินว่าเรื่องราวในอดีตมันดีหรือไม่ดียังไงนะคะแล้วเราก็ไม่ควรจะใช้ความรู้สึกของเราเนี่ยไปดูถูกหรือเหยียดหยามอะไรในเรื่องของคนที่เขาไม่ได้อยู่ในบริบทและสภาพแวดล้อมเดียวกันกับเราค่ะเพราะฉะนั้นย้ำเหมือนเดิมนะคะฟังนิทานให้สนุกกันดีกว่าค่ะและตรงไหนเอาไปใช้ได้ก็เอาไปใช้กันค่ะเอาละค่ะถ้าพร้อมกันแล้วนะคะเรามาเริ่มฟังนิทานเรื่องแรกจาก10ชาติก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้กันเลยนะคะซึ่งในชาติที่1ใน10ชาตินี้นะคะก็จะมีชื่อเรื่องว่าเตมีชาดกหรือที่เรามักจะคุ้นกันดีในเรื่องของพระเตมีใบค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะก็จะเล่าถึงการบำเพ็ญบารมีที่ชื่อว่าเนกขัมมะบารมีค่ะซึ่งเนกขัมมะบารมีก็คือความตั้งใจแน่วแน่ในการที่จะออกบวชและสละความยึดติดในความสุขทางโลกหรือว่ากามคุณต่างๆนะคะแน่นอนค่ะว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีกิเลสพร้อมเลยค่ะการที่เราจะสละความสุข ทั้งโลกทั้งหลายนะคะกามคุณไม่ได้แปลว่าเรื่องของการมีเซ็กส์หรืออะไรเท่านั้นนะคะแต่ว่ากามคุณเนี่ยก็คือความสุขทั้งโลกเช่นการได้ออกไปเที่ยวการได้ดูทีวีการได้เจอเพื่อนการได้สังสรรค์การได้แต่งตัวสวยๆหรืออะไรทุกอย่างก็นับว่าเป็นกามคุณทั้งนั้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เราจะต้องออกบวชบางคนก็รู้สึกว่าจิตใจไม่แน่วแน่พอที่เราจะต้องไปใช้ชีวิตแบบนักบวชใช่ไหมคะเพราะนั้นแน่นอนค่ะว่ามันเป็นพื้นฐานเลยนะคะก่อนการที่จะตัดรู้ได้นั่นก็คือเราจะต้องมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นค่ะเราก็จะต้องออกบวชให้ได้ค่ะซึ่งเรื่องราวของพระเตมีใบในการบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีเป็นยังไงบ้างเรามาเริ่มฟังกันเลยนะคะทีนี้เราต้องย้อนกลับไปค่ะในยุค 2,000 กว่าปีจนเกือบ 3,000 กว่าปีต้องอย่าลืมนะคะว่าเป็นยุคก่อนพระพุทธเจ้าของเราจะตรัสรู้นะคะเพราะฉะนั้นย้อนไปนานมากๆเลยค่ะในยุคนั้นนะคะก็มีพระเจ้ากาสิกราชค่ะที่ครองเมืองอยู่ที่เมืองพาราณสีนะคะแล้วก็มีพระมเหสีชื่อว่าพระนางจันทะเทวีค่ะทั้งสองนะคะก็อยู่กันมานานแต่ก็ยังไม่มีพระโอรสหรือพระธิดาสักทีนะคะด้วยกลัวว่านะคะจะไม่มีคนสืบสกุลค่ะพระเจ้ากาสิกราชเนี่ยก็เลยให้นางจันทะเทวีนะคะทำพิธีขอพระราชโอรสค่ะเพื่อให้มีคนที่มีบารมีแล้วก็มีบุญนะคะมาเกิดเป็นพระโอรสและในที่สุดความตั้งใจนั้นก็ประสบความสำเร็จค่ะพระนางจันทเทวีก็ตั้งครรภ์นะคะแล้วก็ให้กำเนิดพระโอรสออกมาแน่นอนค่ะว่าพระโอรสก็มีชื่อว่าพระเตมีนั่นเองค่ะพระเจ้ากาสิกราชนะคะก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะแล้วก็ทรงโปรดปรานพระโอรสเป็นอย่างมากนะคะถึงขั้นที่บางครั้งที่ออกไปว่าราชการเนี่ยค่ะก็จะอุ้มเอาพระโอรสเนี่ยค่ะออกไปนั่งด้วยเสมอนะคะและนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้พระเตมีของเรากลายเป็นเตมีใบนั่นเองค่ะเพราะอะไรเหรอคะเพราะมีอยู่วันนึงค่ะขณะที่นะคะพระเจ้ากาสิกราชเนี่ยค่ะกำลังออกไปว่าราชการอยู่นะคะอำมาตย์เนี่ยก็นำโจรมาให้ทรงวินิจฉัย4คนด้วยกันค่ะพระราชานะคะก็ทรงสั่งให้ลงอาญาโจรเหล่านั้นค่ะคนหนึ่งนะคะก็ให้เคี่ยนด้วยหนามหวายค่ะอีกคนหนึ่งก็ให้เอาหอกแทงทรมานให้เจ็บปวดแสนสาหัสแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ให้เอาเหลาเสียบไว้ทั้งเป็นจนตายนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยก็ให้เอาไปคุมขังไว้ค่ะพระเตมีได้เห็นอย่างนั้นนะคะก็เลยทำให้สามารถระลึกชาติได้ค่ะระลึกชาติไปถึงตอนที่ตนเองเนี่ยต้องไปรับโทษอยู่ในนรกค่ะเพราะอะไรล่ะคะเพราะว่าในชาติก่อนๆพระเตมีก็เคยเกิดเป็นกษัตริย์เหมือนกันแล้วก็เคยทรงตัดสินโทษนักโทษต่างๆเหล่านั้นนะคะถึงแม้ว่านักโทษเหล่านั้นจะทำผิดจริงก็ตามค่ะและหน้าที่กษัตริย์ก็คือต้องตัดสินโทษแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะการที่เราไปสั่งฆ่าคนอื่นการที่เราไปสั่งทำร้ายคนอื่นเนี่ยค่ะมันก็เป็นบาปของเราอยู่ดีไม่ว่าเราจะทำด้วยหน้าที่ก็ตามนะคะถึงบาปอาจจะไม่ได้ถึงขั้นรุนแรงร้ายกาจขนาดนั้นแต่สุดท้ายท่านก็เห็นว่านะคะหมายถึงพระเตมีใบนะคะก็เห็นว่าต่อให้เราทำมันด้วยหน้าที่เนี่ยกฎแห่งกรรมมันก็ทำงานของมันทำให้พระเตมีใบเนี่ยรู้สึกกลัวอย่างมากนะคะไม่อยากจะเอาตัวเองกลับไปอยู่ในนรกอีกก็เลยรู้สึกว่าแบบทำยังไงดีนะที่โตขึ้นไปเนี่ยเราจะไม่ต้องไปเป็นกษัตริย์แล้วหลังจากที่เราตายไปก็ต้องไปตกนรกซ้ำแล้วซ้ำอีกไปรับความทุกข์ทรมานแบบนั้นอีกอะค่ะระหว่างที่พระโอรสเตมีน้อยเนี่ยค่ะก็กำลังคิดแล้วก็กุ้มใจก็มีนางฟ้าค่ะคนที่เคยเป็นมารดาในชาติที่แล้วของเตมีนะคะก็รู้ค่ะแล้วก็เลยมาแนะนำเตมีนะคะว่าเอาอย่างนี้สิก็แกล้งเป็นง่อยซะแกล้งเป็นคนหูหนวกแล้วก็แกล้งเป็นใบค่ะแน่นอนว่าถ้ากลายเป็นคนพิการไปแล้วเนี่ยค่ะพระเตมีก็คงไม่สามารถที่จะรับสืบต่อบัลลังก์หรือเป็นกษัตริย์ได้ใช่ไหมคะเตมีเห็นดังนั้นก็เลยคิดว่าใช่แล้วต่อไปนี้เนี่ยค่ะเราจะต้องแกล้งเป็นคนพิการไปซะค่ะจากเด็กที่เคยล่าเริงสดใสกระโดดโลดเต้นแล้วก็พูดจาได้นะคะพระเตมีก็ทำตนเป็นคนง่อยเปี้ยเสียขาพิการไม่พูดแล้วหูไม่ได้ยินค่ะก็ทำให้นะคะพระเจ้าสักกราชเนี่ยค่ะก็สงสัยมากเลยว่าเป็นอะไรก็เรียกหมอมาตรวจนะคะหมอก็ตรวจพบว่าก็ไม่เป็นอะไรร่างกายปกติดีมากเลยค่ะแต่ทำยังไงซะพระเตมีก็ไม่ยอมเดินไม่ยอมพูดแล้วก็ฟังอะไรไม่ได้ยินอีกเลยค่ะพระเจ้าสักกราชเนี่ยค่ะก็เลยคิดว่าเราจะต้องทดสอบแล้วว่า แต่มีเป็นอะไรนะคะก็เลยลองทำการทดสอบอยู่หลายอย่างค่ะเช่นเอาไปนอนในที่สกปรกว่าพระเตมีจะแสดงออกอะไรไหมก็ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองค่ะการทดสอบก็ฮาร์ดคอร์ขึ้นเรื่อยๆนะคะลองให้เอางูเนี่ยค่ะมาตั้งใกล้ๆแล้วก็ปล่อยให้งูมารัดค่ะก็แน่นอนค่ะว่าธรรมดาเด็กก็คงจะกลัวนะคะแต่เตมีใบ้ก็ไม่หวาดกลัวอะไรเลยค่ะก็นั่งเฉยเหมือนรูปปั้นค่ะหรือว่าพอลองให้คนเนี่ยค่ะถือดาบมาทำอันตรายว่าจะเข้ามาฟันพระเตมีใบ้พระเตมีใบ้ก็อดทนค่ะแล้วก็นั่งไม่กระดุกกระดิกไม่ร้องไม่อะไรทั้งสิ้นค่ะไม่ว่าจะทดลองด้วยวิธีไหนๆน่ากลัวแค่ไหนค่ะพระเตมีใบ้เมื่อรู้แล้วค่ะว่ายังไงซะเราก็ต้องใช้วิธีนี้แหละนะคะแล้ววันหนึ่งเราก็อาจจะได้เป็นอิสระนะคะแล้วก็อาจจะได้ออกบวชเนี่ยค่ะพระเตมีใบ้ก็อดทนอย่างนั้นค่ะจนอายุ16ปีค่ะพระเจ้ากาสักราชก็เลยทำการทดสอบครั้งใหญ่อีกครั้งนึงค่ะเพราะว่าแน่นอนค่ะเด็กหนุ่มวัย16ใช่ไหมคะก็น่าจะเริ่มมีความรู้สึกหรือความต้องการทางเพศบ้างก็เลยให้ลองเอานางรำนางระบำนางกำนันต่างๆนะคะมายั่วยวนเล้าโลมค่ะเพื่อที่จะดูว่าพระเตมีเนี่ยจะมีปฏิกิริยาตอบสนองอะไรขึ้นมาบ้างนะคะพระเตมีก็ใช้วิธีแบบเข้าฌานทำสมาธิไปเลยค่ะนะคะก็เลยทำให้ก็ไม่เกิดการตอบสนองใดๆค่ะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะพระเจ้ากาสิกราชก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วนะคะก็เลยเรียกพราหมณ์นะคะมาลองทำพิธีนะคะแล้วก็ลองดูดวงค่ะซึ่งนะคะพราหมณ์ก็ให้คำปรึกษาว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยค่ะพระเตมีเนี่ยก็น่าจะเป็นกาลกิณีแล้วล่ะค่ะแน่นอนว่าในความเชื่อยุคนั้นเนี่ยถ้ามีใครสักคนเป็นกาลกิณีเนี่ยมันก็อาจจะทำให้บ้านเมืองเสียหายใช่ไหมคะดังนั้นต้องทำอะไรกับกาลกิณีคะต้องนำไปฆ่าค่ะนะคะก็เลยพระเจ้ากาสิกราชถึงจะเสียใจนะคะแต่ก็รู้สึกว่าก็ต้องมีความรับผิดชอบกับบ้านเมืองเนาะก็เลยสั่งให้นายสารถีค่ะหรือว่าคนขับรถเนี่ยค่ะเอาตัวพระเตมีนะคะออกไปขุดหลุมฝังทั้งเป็นไว้นอกประตูเมืองค่ะระหว่างที่คนขับรถกำลังขุดหลุมจะฝังพระเตมีเนี่ยค่ะสุดท้ายพระเตมีก็ลุกขึ้นมานะคะแล้วก็โอแน่นอนค่ะไม่ได้ขยับเนื้อขยับตัวมานานใช่ไหมคะก็เลยลองขยับดูว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่สุดท้ายก็ขยับเนื้อขยับตัวได้ตามปกติค่ะจากนั้นนะคะพระเตมีก็เลยไปคุยกับนายสารถีเนี่ยค่ะว่าตนเองเนี่ยคือพระเตมีแล้วก็ไม่ได้เป็นคนพิการแต่อย่างใดสารถีก็ตกใจมากก็เลยเชิญพระเตมีเนี่ยให้กลับเมืองเพื่อที่จะให้พ่อแม่ดีใจใช่ไหมคะแล้วก็จะได้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ต่อไปแต่พระเตมีก็ได้อธิบายให้นายสารถีฟังว่าไม่แหละที่เราอดทนมานานขนาดนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่อยากเป็นกษัตริย์แล้วเราก็มีตั้งใจที่อยากจะออกบวชเพื่อที่จะละทางโลกไปซะนะคะนายสารถีได้ยินดังนั้นก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีค่ะก็กลัวว่าตัวเองจะมีความผิดด้วยใช่ไหมคะที่ไม่ฆ่าพระเตมีและก็ไม่ยอมพาพระเตมีเวอร์ชันปกติกลับบ้านเนาะพระเตมีก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกให้กลับไปนะคะแล้วก็ไปบอกเสด็จพ่อเสด็จแม่เนาะว่าพระองค์เนี่ยมีความประสงค์ที่จะออกบวชค่ะแล้วพระเตมีก็ตกลงกับนายสารถีว่าก็จะนั่งรออยู่ตรงนั้นไม่หนีไปไหนจนกว่าพ่อแม่จะมาเห็นด้วยตาตัวเองนะคะว่าพระองค์เป็นปกติดีและมีความตั้งใจจะออกบวชจริงๆค่ะเมื่อพ่อแม่มาถึงนะคะพระนางจันทาเทวีผู้เป็นแม่ค่ะก็รีบเข้าไปดูลูกแล้วก็รู้สึกแปลกประหลาดแล้วก็ปลาบปลื้มใจมากนะคะที่เห็นลูกเนี่ยผิวพรรณผ่องใสดูเป็นคนสุขภาพดีมากๆก็เลยถามลูกค่ะว่าอยู่ในป่ากินแต่ผักผลไม้ทำไมถึงดูสดใสขนาดนี้นะคะพระเตมีก็เลยตอบไปว่าที่เป็นเช่นนี้นะคะเพราะว่าท่านสามารถสละความห่วงใยไม่ให้มาเกาะเกี่ยวจิตใจอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ไม่เอามาคิดโศกเศร้าค่ะอะไรที่ยังไม่ได้มาก็ไม่คิดที่จะอยากได้ไม่กังวลในสิ่งที่มาถึงพยายามรักษาใจให้อยู่กับปัจจุบันก็เลยทำให้จิตใจไม่เศร้าหมองผิวพรรณก็จึงไม่เศร้าหมองตามค่ะส่วนพระเจ้ากาสิกราชนะคะก็พยายามขอร้องค่ะให้เตมีเนี่ยกลับไปขึ้นครองราชก่อนหรืออย่างน้อยๆเนี่ยค่ะให้กลับไปแต่งงานเพื่อที่จะมีหลานนะคะจะได้มีคนสืบต่อบัลลังก์ต่อไปนะคะส่วนพระเตมีจะออกบวชเนี่ยพระเจ้ากาสิกราชก็จะไม่ห้ามเลยค่ะแต่พระเตมีนะคะก็กลับอธิบายให้ผู้เป็นพ่อฟังค่ะว่าการบวชเนี่ยเราก็ควรจะบวชตั้งแต่ยังหนุ่มนะคะเพราะว่าสังขารของเราเนี่ยยังปกติดีค่ะชีวิตของคนเราไม่ควรจะอยู่ด้วยความประมาทค่ะเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะบางครั้งลูกก็ตายก่อนพ่อนะคะบางครั้งพ่อก็ตายก่อนลูกบางคนก็ตายเสียตั้งแต่ยังหนุ่มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เรายังมีร่างกายแข็งแรงจึงเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดที่เราจะออกบวชเพื่อที่จะหลุดพ้นจากกิเลสได้นั่นเองค่ะเมื่อผู้เป็นพ่อได้ยินดังนั้นนะคะก็เกิดความปลาบปลื้มใจค่ะก็เลยตัดสินใจออกบวช ด้วยอย่างนั้นเลยค่ะนะคะแล้วก็ประกาศนะคะให้ ชาวเมืองทั้งหลายนะคะถ้าใครที่จะอยากออกบวชก็ให้ออกบวชค่ะใครอยากได้สมบัติในท้องพระคลังก็ให้ไปเอาเลยค่ะเพราะว่าท่านก็ไม่ได้ยึดติดกับอะไรอีกแล้วนะคะอยากออกบวชตามลูกค่ะก็เลยทำให้เมืองทั้งเมืองนะคะมีคนมาออกบวชเป็นดาบสกันเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วพอเมืองโล่งๆนะคะเมืองข้างเคียงที่สมัยก่อนก็ชอบตียึดอำนาจกันใช่ไหมคะก็เห็นว่าเอ้ยกรุงพาราณสีไม่มีกษัตริย์ปกครองแล้วนะก็เลยคิดว่างั้นเราไปยึดเมืองซะดีกว่าอะไรเงี้ยนะคะเมื่อมาถึงกรุงพาราณสีค่ะก็ได้มาฟังธรรมจากพระเตมีอีกค่ะก็เลยทำให้กษัตริย์เมืองที่ใกล้เคียงที่คิดจะมายึดเมืองพาราณสีเนี่ยค่ะก็พากันออกบวชไปหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทั้งหมดเนี่ยค่ะเมื่อได้ออกบวชบำเพ็ญบารมีก็ถึงฌานบารมีนะคะได้ฌานสมาบัติแล้วก็ตายไปก็ได้ไปบังเกิดในเทวโลกค่ะและแน่นอนค่ะสูตรสำเร็จของการเล่านิทานนะคะก่อนที่เราจะจากกันไปวันนี้ค่ะก็อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังว่านะคะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรกันคะท่านผู้ฟังคิดว่าได้อะไรกันบ้างจากเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นจากเรื่องของพระเตมีใบ้ค่ะติก็อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่าสุดท้ายแล้วคติของเรื่องนี้ก็คือเวลาที่เราต้องการจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จนะคะเราจะต้องมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่แน่วแน่นะคะและไม่ว่าจะเจอความยากลำบากอะไรก็ตามค่ะเราก็จะต้องมีความอดทนอดกลั้นนะคะไม่ว่าจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนแต่ถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่มากพอนะคะในที่สุดเราก็จะประสบความสำเร็จและสามารถทำให้สิ่งเหล่านั้นเป็นจริงได้ตามที่เราหวังไว้ค่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะติ๊กก็ขอจบนิทานของติ๊กไว้ตรงนี้นะคะและหวังว่าทุกคนก็จะสนุกกับการฟังนิทานเรื่องนี้และได้ข้อคิดคติสอนใจอะไรบางอย่างไปนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะท่านผู้ฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ
แจมออกสองสับครับ
ค่ะวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะน้องอ๋อง
ครับผม
วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องหัวข้อความฉลาดทางอารมณ์ทักษะในยุค AI ที่เป็นมากกว่าแค่การควบคุมอารมณ์ค่ะ
ครับผมครับวันนี้ขอขอบคุณนะครับบทความดีๆจาก bypichavi.co นะครับก็เป็นบทความดีๆจากคุณพิชวีนะครับพิชาวีเมฆขยายนะครับ
วันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเราก็จะมาเล่าเรื่องราวดีๆพร้อมกับการส่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่ารู้ค่ะน้องอ๋อง
ครับผม
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะอ่ะเรื่องเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์กับทักษะในยุค AI นะคะเราเนี่ยกำลังอยู่ในยุคของโลกที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าเป็นยุคที่มีสิ่งที่เรียกว่า disruption นะคะคือสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นมาแล้วทำให้สิ่งเก่าเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเราแทบคาดการไม่ออกนะคะว่าอนาคตของเราเนี่ยจะมีการทำงานมีการเรียนรู้มีการทำอะไรแบบบ้างเพราะว่ามีเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่า artificial intelligence เข้ามาค่ะหรือเราเรียกกันเตะติดปากก็คือ AI นะคะ artificial intelligence ที่แปลว่าความฉลาด
ครับผมจริงๆมีคำศัพท์ที่น่าสนใจนะครับที่เมื่อกี้พี่แจนบอกว่าในยุค ของเราเนี่ยมันจะมี disruption ใช่ไหมครับที่มันจะยุ่งเหยิงแล้วก็ไม่มีใครคาดการอนาคตได้นะครับคำว่ายุ่งเหยิงเมื่อกี้นึกคำออกคำนึงคือคำว่า messy นะครับ
messy
sy ใช่ไหมครับแล้วก็ไม่มีใครคาดการหรือคาดการไม่ได้เนี่ยจริงๆถ้าเบสิกที่สุดเลยเนี่ยเราใช้คำว่า unpredictableใช่ไหมครับ predictable ก็คือ predict ก็คือทำนายใช่ไหมครับ able คือทำนายได้ทีนี้พอเป็น unpredictable คือมันไม่สามารถที่จะคาดการล่วงหน้าไว้ได้ใช่ไหมครับ
หรือว่าอนาคตจะเป็นเช่นไรค่ะใช่ค่ะอีกคำหนึ่งที่อยากจะพูดถึงวันนี้คือเป็นเรื่องของคำศัพท์ว่า AI หลายคนใช้จนติดปากนะคะ AI A ย่อมาจากคำว่าartificial and I คือ intelligence นะคะ intelligence คือความฉลาดนั่นเองส่วน artificial ก็คือสิ่งที่ไม่ใช่ของจริงเป็นสิ่งที่ทำเทียนขึ้นมานะคะก็คือพวกหุ่นยนต์นะคะมัน AI เราก็พูดถึงเทคโนโลยีที่สามารถประมวลผลข้อมูลอย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงโดยการใช้กระบวนการเรียนรู้จากข้อมูลสร้างโมเดลทำนายในอนาคตต่างๆได้
ใช่ครับก็คือพูดง่าย AI เนี่ยอย่างที่พี่แจนบอกว่า artificial intelligence ใช่ไหมครับ artificial คือปลอมเนี่ยมันไม่จริงไม่ใช่ของที่เป็นธรรมชาติใช่ไหมครับมันเขาถึงเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ขึ้นมาคือมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมันคือสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาใช่ไหมครับทีนี้เขาบอกว่า จากเดิมที่เราเคยพยายามจะวัดว่าแต่ละคนเนี่ยฉลาดแค่ไหนผ่านการฝึกอบรมอะไรมาเนี่ยหรือเชี่ยวชาญอะไรด้านไหนเนี่ยตอนนี้น่ะสิ่งสำคัญตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ความฉลาดแบบว่าทางสติปัญญาแล้วเพราะตอนนี้พอมันมี AI เข้ามา disrupt คือคนสามารถที่จะเหมือนกับว่ามีเครื่องมือเครื่องมือในการช่วยแต่สิ่งที่สำคัญหรือสิ่งที่ matter ในยุคนี้นะครับอยู่ที่ว่าคนคนนั้นเนี่ยจัดการตัวเองและทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดีแค่ไหนนะครับ
ใช่ค่ะคำว่าอะไรนะคะน้องอ๋อง
คำว่างานมั่นคงในยุคนี้คือไม่มีอีกแล้วนะครับคุณพร้อมที่จะถูกคัดออกได้ทุกเมื่อใช่ไหมครับพี่แจน
เพราะว่าเราจะมาถูกแทนที่ด้วยพวก AI ถ้าเกิดงานของเราเนี่ยเป็นงานที่ไม่ได้มีประโยชน์ต่อองค์กรนะคะแล้วก็มีการใช้คอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรมหรือใช้โรบอทต่างๆมาแทนที่เราได้งานของเราก็อาจจะถูกแย่งไปได้จริงๆค
่
ะ
ใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าถูกคัดออกหรือว่าจริงๆอ่ะคำว่าถูกไล่ออกเนี่ยเราใช้คำว่า fire ใช่ไหมครับ F-I-R-E
ใช่ค่ะใช
่ fire นี้มันไม่ได้แปลว่าไฟอย่างเดียวนะครับ
ใช่ค่ะเป็นกริยาก็ได้ใช่ F-I-R-E ใช่ค่ะ
มีคำไหนอีกไหมครับที่แปลว่าถูกไล่ออกหรือถูกให้ออกที่เป็น phrasal verb
อย่างเช่นคำว่าอะไรบ้างคะน้องออก
คำว่า kick out ที่ได้ไหมครับ
ได้ค่ะแต่เป็นออกเป็นแนว colloquial เป็นภาษาพูดนี่มันถูก kick out ถูกไล่ออกมาจากทีมถูกไล่ออกมาจากกลุ่มอะไรอย่างนี้ถูกไล่ออกมาจากบริษัทก็ได้ก็แต่เป็นคำพูดเป็นภาษาพูดนะคะ
มันก็สุภาพอยู่เนาะมันแค่ไม่ทางการเฉยๆใช่ไหมครับ
ไม่ถือว่าเป็นคำหยาบคายนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ทางการ
ใช่เนาะหลายคนอาจจะได้ยินคำว่าคิกอาจจะรู้สึกเอ๊ะไม่สุภาพหรือเปล่าไม่ใช่นะแค่มันอินฟอร์มอลเฉยๆนะครับเพราะคนก็จะพูดกันนะครับทีนี้เขาบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จในหลายระดับที่คุณรู้จักมากมายเนี่ยนะครับมักจะไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดนะครับหรือว่าเชี่ยวชาญที่สุดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับแต่กลับเป็นคนที่สามารถรักษาระดับเนี่ยความมุ่งมั่นคือไม่ใช่แค่คนเจ้าฉลาดมากหรือเชี่ยวชาญมากแต่คนที่รักษาความมุ่งมั่นหรือ enthusiasm นะครับ
ไปจน enthusiasm คืออะไรคะน้องอ๋อ enthusiasm
ความ
กระตือรือร้นใช่ไหมคะกระตือรือร้นว่าฉันอยากทำงานใช่
คือไม่ใช่ว่ามีแต่ความกระตือรือร้นหรือความมุ่งมั่นอยู่แรกๆแล้วดับไปอย่างเงี้ยนะครับแต่ต้องเป็นคนที่มี EQ มากพอที่จะรักษาเจ
้
าความมุ่งมั่นหรือ enthusiasm เนี่ยให้ consistent คือให้อยู่คงเส้นคงวาให้อยู่ไปเรื่อยๆตลอดรอดฝั่งนะครับ
ต้องค่ะเมื่อกี้น้องออกพูดถึงคำว่า EQ ใช่ไหมคะ
ใช่
ก็คือถ้า E เนี่ยก็คือ emotion เกี่ยวกับ emotional นั่นเอง emotion ที่แปลว่าอารมณ์ถ้า I เป็น intelligence ความฉลาดทางสติปัญญาเขาบอกว่าตอนนี้ยุคใหม่เนี่ยต้องมีความฉลาดทางอารมณ์คือเขาเรียกว่า emotional intelligence ความฉลาด emotional เป็น adjective ความอารมณ์วันนี้ล่ะค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ที่พวกเราควรที่จะมีเพื่อที่จะมาสู้กับคนอื่นในยุค AI เพื่อให้เรานะคะเป็นที่ต้องการในตลาดนะคะและอะไรบ้างคะที่มีรวมอยู่ในทางความฉลาดทางอารมณ์คันออก
ต้นของบทความเลยใช่ไหมครับเขาบอกว่าจิตใจที่ไม่ยอมแพ้ในตอนที่กำลังเผชิญหน้ากับอุปสรรคและเรื่องยุ่งยากต่างๆหรือแม้กระทั่งคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองได้ในยามที่รู้สึกท้อแท้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้พิสูจน์มาว่าคนสำเร็จคนที่เขาประสบความสำเร็จคนที่เขามี EQ สูงๆเนี่ยเขามีคุณสมบัติเหล่านี้นะครับแล้วเขามีอะไรอีกครับพี่แจน
ค่ะความจริงแล้วค่ะทางบทความเนี้ยนะคะเขาอันนี้ยกตัวอย่างมาใช่ไหมคะแล้วเขาก็มามีหลากหลายมากมายเลยแต่ว่าด้านล่างนะคะก็จะมีการพูดถึงเรื่อง5ด้านหลักๆนะคะ5ด้านหลักๆนี้เราก็จะมาขอพูดกันนะ5ด้านหลักๆเพราะเราก็คงไม่สามารถที่จะพูดได้ถูกประเด็น5ด้านด้านแรกนะคะก็คือสิ่งที่เรียกว่า self awareness awareness คือการตระหนักรู้นะคะ self แปลว่าตนเอง self awareness ก็ภาษาไทยก็คือความสามารถที่ต้องรู้จักตนเองหมายความว่าอะไรล่ะเอ๊ะเราต้องมีรู้จักตนเองอันนี้หมายถึงการรู้สภาวะอารมณ์ตนเองและรู้ว่าผลกระทบของอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยจะทำให้เกิดอะไรกับเราไม่ใช่เราควบคุมอารมณ์ไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นบุคคลที่ไม่น่าคบหาไม่น่าทำด้วยนะคะการรู้จักตนเองอีกแบบนึงการรู้จุดอ่อนจุดแข็งของตนเองนะคะเราจะได้รู้เรามีคุณค่ามีความสามารถตรงไหนและสามารถแก้ไขพัฒนาตนเองได้อย่างไรถ้าเราไม่รู้จุดอ่อนตนเองคิดว่าเราดีแล้วเราก็จะไม่มีวันพัฒนาตนเองนั่นเองค่ะน้องอ๋อง
ครับผมต่อมาข้อที่2นะครับเขาบอกว่า ต้องมีความสามารถในการจัดการตัวเองหรือว่า self regulation นะครับคือ regulation คือการบริหารการจัดการใช่ไหมครับพี่แจน
ต้องใช้ค่ะทำให้มันเป็น regulate ก็คือทำให้มันสม่ำเสมอ regulate something เนี่ยก็คือทำให้มันสม่ำเสมอใน regulation ในที่นี้ก็คือเหมือนกับการทำให้ตนเองมีกิจวัตรทำอะไรสม่ำเสมอหรือการจัดการตนเองให้ได้นั่นเองค่ะ
ครับผมความสามารถในการจัดการตนเองเนี่ยคือการทำให้อารมณ์และแรงกระตุ้นอยู่ในระดับและขอบเขตที่เหมาะสมคือพูดง่ายคือโอเคเรารู้แล้วว่ามีอะไรมากระตุ้นเราใช่ไหมครับแต่ว่าให้ความรู้สึกหรือ feeling หรือว่า reaction ของเราเหล่านั้นอยู่ในระดับที่เหมาะสมการรักษามาตรฐานทางศีลธรรมความซื่อสัตย์และความจริงใจรับผิดชอบต่อหน้าที่ยืดหยุ่นให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งเกิดรับไอเดียใหม่ๆหรือแนวทางใหม่ๆและข้อมูลใหม่ๆนั่นเองนะครับ
ค่ะการจัดการตนเองนี่ก็สำคัญนะคือเรื่องของการจัดการอารมณ์การจัดการทำในสิ่งที่ไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎระเบียบมีความซื่อสัตย์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากในด้านของ emotional intelligence ค่ะอันที่3นะคะก็คือสิ่งที่เรียกว่า motivation ที่แปลว่าการจูงใจนะคะอันนี้หมายถึงความสามารถที่จะจูงใจตนเองได้หมายถึงอะไรหมายถึงเราจะสามารถปรับปรุงตนเองไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้นะคะมุ่งมั่นจนจบงานหรือถึงเป้าหมายเช่นเราว่ามีโปรเจกต์นึงใหญ่มากเลย
คร
ับ เราใช้ความอดทนอดกลั้นความพยายามอย่างที่สุดเราก็ต้องมี motivation มีความจูงใจตนเองให้ทำให้เป้าหมายให้เสร็จได้นะคะแล้วก็พยายามมองโลกในแง่บวกเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนะคะอุปสรรคภาษาอังกฤษนะคะก็อาจจะใช้คำว่า obstacle ก็ได้นะ obstacle อะไรสิ่งที่เป็นกีดขวางเราเนี่ยนะคะแทนที่เราจะท้อใจเราก็ต้องมี motivation อ่ะฉันจะต้องสู้ฉันจะต้องทำให้สำเร็จฉันต้องทำให้ถึงเป้าหมายอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำงานให้สำเร็จค่ะ
ครับอีกประการหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันของ EQ นะครับก็คือความเข้าใจและเห็นใจคนอื่นหรือว่า empathy นะครับ empathy ก็คือการรับรู้และเข้าใจเหมือนรู้ใจเขาใจเราไหมพี่แจนเหมือนกับว่า
ใช่ค่ะใช้ภาษาไทยน่าจะเป็นคำนั้นเลยคือการเข้าใจว่าคนอื่นเขารู้สึกอย่างไรคิดอย่างไร
ใช่อย่างเช่นสมมติว่าเขาบอกว่าการสัมผัสได้ว่าคนอื่นรู้สึกยังไงมีมุมมองยังไงการพัฒนาคนอื่นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของเจ้าตัวอำนวยความสะดวกเพื่อคนอื่นได้สิ่งที่ต้องการนะครับหรือการอยู่กับคนที่แตกต่างจากตนเองและการเท่าทันการเมืองของกลุ่มที่อยู่นะครับคือเอมพาธีเนี่ยเขาต้นๆเขาบอกนอกจากจะเป็นการคือถ้ายกตัวอย่างเหตุการณ์ง่ายๆอย่างเช่นเราทำเงินหายใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าคนที่มีเอมพาธีเนี่ยเขาจะรู้สึกเข้าใจและเห็นใจว่าอ๋อเออฉันเข้าใจนะว่ามันเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเออฉันเข้าใจเลยว่ามันจะต้องเสียใจมากๆเลยใช่ไหมครับ
ค่ะเหมือนกับเสมือนกับว่าเราก็ทำเงินหายเคยทำเงินหายเหมือนกันก็เหมือนกับว่าเข้าใจแต่เราเข้าใจนะต่อให้เราแต่ว่าคนที่มีเอมพาธีนะคะต่อให้เราไม่เคยประสบสิ่งนั้นอ่ะเราก็จะพยายามต่อให้คนอีกคนหนึ่งจะมีความแตกต่างจากเราไม่เคยมีประสบการณ์นั้นแต่เราก็ต้องพยายามทำความเข้าใจมุมมองของเขามุมมองที่แตกต่างจากเราเข้าใจว่าเพื่อนของเราเสียใจมากนะคะ
ใช่ใช่ใช่ต่อให้เราไม่เคยเจอเหตุการณ์นั้นมาก่อนนะครับ
ใช่ค่ะอันนั้นก็คือเอมพาธีค่ะส่วนอันอีกนึงนะคะเป็นด้านสุดท้ายแล้วค่ะโอเคก็คือด้านสิ่งที่เรียกว่า social skills คำว่า skills เราได้ยินมาหลายครั้งแล้วนะคะ skills ก็คือทักษะนั่นเองทักษะต่างๆที่เราต้องมีเช่นทักษะการสื่อสาร communication skills แต่อันนี้สิ่งที่เขาพูดถึงเนี่ยมันคือ social skills social นะคะเป็น adjective แปลว่าทางสังคม
ทางสังคม
ตรงที่แล้วไอ้ทักษะทางสังคมที่ต้องมีเนี่ยนะคะคืออะไรทักษะในการโน้มน้าวผู้อื่นให้เชื่อเราหรือให้คล้อยตามเราได้นะคะ
อัน
นี้อันข้อที่หนึ่งอย่างเช่นว่าเรามีไอเดียแล้วเราอยากจะต้องมีความสามารถในการพูดเขาเรียกว่ามีศิลปะในการพูดมีทักษะในการพูดที่จะโน้มน้าวให้ผู้อื่นเชื่อเรานะคะแล้วก็ทำนะคะอีกอันนึงก็คือเรื่องการรับฟังและก็การสื่อสารให้คนเข้าใจเป็นทักษะพื้นฐานของการทำงานที่เรียกว่าบางคนมีความคิดที่เก่งมีเป็นความเป็นอัจฉริยะเลยนะคะแต่ไม่รู้จักการรับฟังผู้อื่นและก็ไม่รู้จักวิธีการสื่อสารความคิดของตนเองอย่างสุภาพ
ครับผม
ประเด็นหนึ่งที่เป็นทักษะทางสังคมคือเรื่องของการบริหารความขัดแย้งหรือภาษาอังกฤษก็คือ ความขัดแย้งคือ conflict นะคะมันเรามี conflict กันเรามีความขัดแย้งกันแต่มันต้องมีอยู่แล้วในทุกที่นะคะแต่ว่าบริหารการจัดการ management conflict managementการบริหารจัดการความขัดแย้งความขัดแย้งเกิดขึ้นทำยังไงเราจะต้องไปสู้รบให้มันแตกหักหรือเรามีวิธีทางสายการละมุมระม่อมอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ถ้าผู้มีความฉลาดทางอารมณ์นะคะเขาก็จะมีทักษะทางสังคมที่ดีที่จะบริหารความขัดแย้งให้องค์กรไปต่อได้โดยไม่มีความขัดแย้งเพิ่มเติมนั่นเองค่ะหรืออีกอย่างหนึ่งสิ่งที่เรียกว่าทีมเวิร์กอันนี้หลายๆอย่างสำคัญมากทีมเวิร์คนะคะคือการทำงานเป็นทีมหลายคนถึงจะเก่งอย่างไรถ้าเราไม่รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ก็จะมีความลำบากนะคะอันนี้ก็รวมไปถึงความสัมพันธ์กับคนอื่นในรวมๆในที่ทำงานหรือแม้แต่ว่าในความสัมพันธ์กับผู้อื่นในนอกที่ทำงานนะคะในครอบครัวก็ความสัมพันธ์เนี่ยจะทำให้เราสามารถพัฒนาตนเองทำงานอย่างมีความสุขแล้วก็มีความสุขในชีวิตประจำวันได้เพราะฉะนั้นทักษะทางสังคมนี้ถือว่าสำคัญมากเลยค่ะ
ครับผมหวังว่าท่านผู้ฟังนะครับจะได้เกร็ดสาระความรู้นะครับในเรื่องของ EQ แล้วก็ในเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับก็วันนี้ยังไงเราสองคนก็ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงนานาสาระกับดิฉันอาจารย์ณวิยาจันจุฬาจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันนำเรื่องราวของภาพยนตร์ระทึกขวัญสั่นประสาทต้อนรับวันฮาโลวีนมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านกันนะคะสิ้นเดือนนี้หลายคนคงเตรียมตัวท่องราตรีในวันปล่อยผีกันแบบเต็มที่แต่สำหรับบางคนการออกไปเที่ยวกลางสัปดาห์ก็ดูจะใช้พลังเกินไปหน่อยนะคะดังนั้นถ้าใครอยากสยองขวัญอยู่บ้านแบบไม่ต้องเปลืองแรงคุณก็แค่เลือกภาพยนตร์สักเรื่องที่จะทำให้ค่ำคืนฮาโลวีนปีนี้สะพรึงแบบไม่น้อยหน้าใครค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะชื่อเรื่องว่า Good Night Mommyเป็นภาพยนตร์ที่สร้างในปี2014ค่ะ Good Night Mommy เป็นภาพยนตร์จากประเทศออสเตรียค่ะเกี่ยวกับเด็กชายฝาแฝดที่สงสัยว่าผู้หญิงที่กลับมาบ้านหลังสัญญกรรมนั้นใช่แม่ของพวกเขาจริงหรือไม่หลังจากได้รับการสัญญกรรมแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องดูแลลูกชายฝาแฝดก็กลับมายังบ้านริมทะเลสาบใบหน้าของเธอห่อหุ้มด้วยผ้าพันแผลมองเห็นเพียงแต่ดวงตาและปากเท่านั้นอีเลียสและลูคัสรู้สึกหดหู่และเห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแม่เธอแสดงพฤติกรรมแปลกและปฏิเสธที่จะพูดคุยกับลูคัสเธอทำทุกอย่างให้แค่อีเลียสไม่ว่าเป็นการจัดเตรียมชุดหรืออาหารที่เสิร์ฟทั้งสองจึงเริ่มหวาดระแวงแม่ขึ้นเรื่อยๆและคิดว่าปีศาจสิงอยู่ในร่างเธออีเลียสและลูคัสจึงพยายามช่วยให้แม่คนเดิมกลับคืนมาโดยการลงมือกำจัดสิ่งที่สิงสู่อยู่ในตัวแม่ออกไปการต่อสู้ทางจิตใจและร่างกายระหว่างแม่กับลูกจึงก่อตัวขึ้นทั้งหมดอาจเป็นสิ่งเข้าใจผิดแต่ใครกันล่ะคือคนที่เข้าใจผิดแม่หรือลูกความผิดของโศกนาฏกรรมครั้งนี้เป็นฝีมือใครกันแน่และความตายจะพรากใครไปได้บ้างความรุนแรงอันน่าขนพองสยองกล้าวนี้สะท้อนให้เห็นจิตใจอันเปราะบางของมนุษย์ความรู้สึกปิดกั้นนั้นนำมาซึ่งความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจหลายฉากในเรื่องนี้แสดงให้เราเห็นถึงความผิดปกติของแม่และในการแสดงซูซานเน่วูสผู้รับบทเป็นแม่นั้นฝึกอยู่กับแมลงสาบร่วม2เดือนเพื่อให้มันเดินเข้าไปในปากของเธอดังที่ปรากฏในภาพยนตร์รวมถึงในการแสดงส่วนใหญ่นักแสดงเล่นโดยด้นบทขึ้นมาเองไม่มีใครคาดคิดว่าภาพยนตร์ที่ออกมาจะน่ากลัวและสยดสยองขนาดนั้นในช่วงที่ภาพยนตร์เข้าฉายหนึ่งในผู้กำกับเซเวรินฟิอาล่า ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ด้วยว่ามีผู้ชมหมดสติระหว่างชมภาพยนตร์ด้วยค่ะเรื่องต่อมาชื่อเรื่องว่า It Follows เป็นภาพยนตร์ที่สร้างในปี2014ค่ะIt Follows เป็นภาพยนตร์ที่ใช้ต้นทุนเพียง2ล้านเหรียญสหรัฐแต่ทำรายได้เป็นหลายเท่าตัวของงบประมาณกำกับและเขียนบทโดยเดวิดโรเบิร์ตมิทเชลแม้ว่าฉากหน้าจะดูเป็นภาพยนตร์สยองขวัญแต่ It Follows กลับเต็มไปด้วยสัญญาต่างๆทั้งเรื่องเพศโรคร้ายสภาพจิตใจปัญหาครอบครัวและมันที่ติดตามชีวิตใครคนใดคนหนึ่งอาจไม่ได้หมายถึงเพียงซาตานหรือวิญญาณร้ายแต่เป็นสิ่งชั่วร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงต่างหากเจนักศึกษามหาวิทยาลัยออกเดทกับหนุ่มหล่อคนใหม่ชื่อฮิวจ์และไม่นานหลังจากเดทกันความสัมพันธ์ก็ดำเนินไปถึงเรื่องเซ็กส์แต่หลังจากความเร่าร้อนจบลงเจหมดสติและตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองอยู่ในบ้านร้างฮิวจ์อธิบายว่าเขาได้ถ่ายทอดมันให้เธอแล้วและมันก็จะติดตามเธอไปทุกที่รูปแบบที่มันปรากฏตัวนั้นไม่ตายตัวจะเป็นผู้ชายหญิงชราคนรู้จักหรือคนแปลกหน้าก็ได้ทั้งนั้นเธอจะเป็นคนเดียวที่เห็นมันวิธีเอาตัวรอดคืออย่าให้มันเข้าถึงตัวเธอได้แต่ถ้าเธอตายมันก็จะกลับไปหาเขาย้อนไปเรื่อยๆจากคนหนึ่งสู่คนหนึ่งและทางเดียวที่เธอจะสลัดมันออกจากตัวได้ก็คือส่งต่อมันไปยังคนอื่นแบบเดียวกับที่เขาทำกับเธอ It Follows จึงเป็นภาพยนตร์ที่มีลูกเล่นแพรวๆอยู่พอตัวทั้งในแง่เนื้อหาและการนำเสนอรวมไปถึงดนตรีประกอบจังหวะการตัดต่อการเดินเรื่องมุมกล้องและองค์ประกอบภาพความหลอกหลอนจะไล่ล่าเราตั้งแต่ต้นเรื่องยันท้ายเรื่องเลยค่ะภาพยนตร์เรื่องต่อมาคือ The Witch ในปี2015ค่ะ The Witch เป็นผลงานเรื่องแรกของผู้กำกับ Robert Eggers กวาดรางวัลมามากมายจนกลายเป็นหนังสยองขวัญสายรางวัลหนึ่งในนั้นคือรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมจากเทศกาล Sundance ทำรายได้มากถึง40ล้านเหรียญ Eggers ได้รับแรงบันดาลใจในการเขียนบทเรื่องนี้จากความหลงไหลในวัยเด็กของเขาเกี่ยวกับเรื่องแม่มดและการไปเยือนหมู่บ้านชนบทที่ถูกขานว่าไร่พลิมอธสถานที่ซึ่งถูกยกย่องให้เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตในเมืองพลิมอธเมืองเก่าแก่ที่สุดในนิวอิงแลนด์เรื่องราวใน The Witch เกิดขึ้นในปี1630ว่าด้วยครอบครัวผู้อพยพชาวอังกฤษประกอบไปด้วยสามีภรรยาและลูกอีก5คนทั้งหมดถูกเนรเทศออกจากหมู่บ้านด้วยเรื่องราวบางอย่างหมู่บ้านนี้เป็นกลุ่มคริสเตียนแสนเคร่งครัดครอบครัวของวิลเลียมระหกระเหินไปยังพื้นที่ห่างไกลแวดล้อมด้วยป่าและค่อนข้างจะแห้งแล้งทุกอย่างดูปกติดีจนกระทั่งวันหนึ่งลูกชายคนเล็กวัยทารกหายตัวไปทุกคนเชื่อว่าหมาป่าเป็นตัวการด้วยความเศร้าหมองและตื่นตระหนกเข้าเกาะกลุ่มทั้งครอบครัวโดยเฉพาะแคทรีนผู้เป็นแม่แต่หลังจากนั้นเรื่องราวพิลึกพิลั่นก็เกิดขึ้นไม่หยุดหย่อนลูกชายคนกลางหายตัวไปและกลับมาด้วยอาการเหมือนถูกปีศาจเข้าสิงลูกฝาแฝดชายหญิงบอกว่าพี่สาวคนโตมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เธอเป็นแม่มดที่ทำให้ครอบครัวพังพินาศและขายวิญญาณให้กับซาตานความเครือบแคลงสงสัยที่ยั่วล้อไปกับความเชื่อทางศาสนานำไปสู่การมองหาต้นตอแห่งความชั่วร้ายหรือแพะรับบาปวิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้นผนวกเข้ากับความไม่รู้ทำให้มนุษย์ซึ่งเคยปักใจเชื่อในพระเจ้าคิดว่าพระองค์ทอดทิ้งเขาไปและนี่คือบททดสอบครั้งสำคัญความมืดบอดนี้ล่อลวงและทำให้ปั่นป่วนจนใครบางคนละทิ้งสิ่งที่เชื่อมาทั้งชีวิตและหันหน้าเข้าหาสิ่งอื่นแทน ภาพยนตร์เรื่องต่อไปที่จะมาแนะนำกันคือเรื่อง Get Out ค่ะสร้างในปี2017ค่ะภาพยนตร์ที่ได้รับคำวิจารณ์และรายได้ไปอย่างท่วมท้นเรื่องนี้เป็นผลงานของนักแสดงตลกจอร์แดนพีลที่ก้าวขึ้นมากำกับภาพยนตร์ครั้งแรกเขาใช้นักแสดงหน้าใหม่ทั้งหมดและใช้เวลาถ่ายทำเพียง28วันสิ่งหนึ่งที่จุดประกายให้พิวเขียนบทเรื่องนี้มาจากมุกตลกในเดี่ยวไมโครโฟนของเอ็ดดี้เมอร์ฟี่ค่ะ Get Out เป็นภาพยนตร์ที่สร้างความกดดันให้กับคนดูไปพร้อมๆกับความหวาดระแวงสถานการณ์พาให้ตึงเครียดและชวนสงสัยอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งที่ตัวละครเผชิญอยู่คืออะไรภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคริสหนุ่มอเมริกันผิวสีที่เดินทางไปเยี่ยมบ้านโรสแฟนสาวของตัวเองในตอนแรกเขาค่อนข้างกังวลว่าครอบครัวโรสอาจจะไม่ยอมรับคนผิวสีอย่างเขาแต่เมื่อไปถึงทุกคนที่บ้านก็ให้การต้อนรับเขาเป็นอย่างดีคริสได้พบกับบรรดาแขกและญาติญาติโรสหลายคนที่นั่นและที่แห่งนั้นก็ยังมีคนผิวสีคนอื่นๆด้วยแต่เพียงไม่นานหลังจากคริสรับรู้ได้ถึงความผิดปกติบางอย่างมันเริ่มสร้างความอึดอัดให้เขามากขึ้นเรื่อยๆคริสพยายามตั้งสติให้ได้มากที่สุดคิดถึงความเป็นไปได้ที่จะพาตัวเองออกจากบ้านหลังนี้เมื่อโรสรับรู้ความไม่ชอบมาพากลของคนในบ้านก็ยิ่งปรากฏชัดเจนขึ้นซึ่งถึงตอนนั้นเขาก็แทบจะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้วและกลายเป็นคนที่ต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจที่ครอบครัวโรสพันธนาการเอาไว้แน่นอนว่าภาพยนตร์พูดถึงประเด็นของคนผิวสีอย่างเปิดเผยซึ่งพิวก็มีชั้นเชิงในการเล่าให้แตกต่างออกไปแถมยังทำได้ดีอีกด้วยพิวทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างน่าชื่นชมเพราะเขาปลุกเร้าให้เราตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาในการหาคำตอบของเรื่องราวทั้งหมดค่ะต่อมาคือภาพยนตร์เรื่อง Air Diary ค่ะสร้างในปี2018ภาพยนตร์ที่ทั้งกำกับและเขียนบทด้วยฝีมืออารีแอสเตอร์ผู้กำกับภาพยนตร์ที่เคยมีผลงานมาบ้างซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นภาพยนตร์สั้นแต่เมื่อได้มาแสดงฝีมือผ่านภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องแรกเขาสร้างเสียงฮือฮาไปไม่น้อยเลยทีเดียวทั้งด้านการถ่ายทำเนื้อหาบรรยากาศที่ครอบคลุมทั้งเรื่องและการแสดงอันโดดเด่นของโทนี่คอลเลตต์อเล็กซ์วูลฟ์และมิลลี่ซาปิโรครอบครัวเกรแฮมประกอบไปด้วยสองสามีภรรยาสตีฟและแอนนี่ลูกชายกับลูกสาวปีเตอร์และชาร์ลีเรื่องราวประหลาดเริ่มเกิดขึ้นกับครอบครัวเกรแฮมเมื่อคุณยายเอเลนตายไปความลึกลับเกี่ยวกับต้นกำเนิดของครอบครัวค่อยๆเผยออกมาทีละน้อยอย่างค่อยเป็นค่อยไปความป่วยไข้และความผิดปกติของแต่ละคนนั้นถูกฝังลึกอยู่ในพันธุกรรมหรือพิธีกรรมบางอย่างความสงบสุขภายในบ้านเริ่มหายไปและไม่นานความตายก็มาเยือนครอบครัวนี้อีกครั้งด้วยการจากไปของชาลีลูกสาวคนเล็กแล้วความประหลาดก็ย่างเท้าเข้ามาอีกไม่ยั้งทั้งการปรากฏตัวของยายที่ปีเตอร์เห็นอดีตหลอกหลอนที่กลายเป็นความฝันฝังใจวิญญาณชาลีที่แอนนี่พยายามพาเธอกลับบ้านสิ่งชั่วร้ายได้คุกคามทุกคนจนจิตใจบิดเบี้ยวแล้วความสั่นประสาทและกุญแจสำคัญอันเป็นรากเหง้าของครอบครัวก็ปรากฏคิงเพมอนราชานรกได้อยู่กับครอบครัวเกรแฮมมาเนิ่นนานชาลีเป็นเพียงพาหนะของเพมอนเพราะเพมอนต้องอาศัยอยู่ในร่างกายของผู้ชายเท่านั้นดังนั้นการตายของชาลีเป็นสิ่งบังเอิญจริงหรือสร้อยคอของยายเอเลนมีความหมายอย่างไรหนังสือที่ยายมีนั้นได้ซุกซ่อนอะไรไว้ ทุกอย่างนำไปสู่แผนการที่ถูกจัดวางไว้แล้วเป็นอย่างดีความรุนแรงจะทวีขึ้นเรื่อยๆจากวินาทีแรกจนวินาทีสุดท้ายค่ะอันดับต่อมาคือเรื่อง The Amityville Horror ชื่อภาษาไทยว่าผีทวงบ้านสร้างขึ้นเมื่อปี1979ค่ะหนังผีระดับตำนานที่มีเขาโครงมาจากเรื่องจริงเป็นเรื่องราวของครอบครัวของจอร์จและเคที่และลูกทั้ง3คนของพวกเขาพวกเขาอาศัยอยู่ในบ้านเลขที่112 Ocean Avenue ใน Amityville Long Island ในวันที่13พฤศจิกายนคริสตศักราช1974ตำรวจซัฟโฟลค์เคาน์ตี้ได้รับแจ้งเหตุสยองขวัญภายในบ้านทรงดัชโคโลเนียลของครอบครัวนี้มีเหตุฆาตกรรมสุดสยองด้วยการสังหารหมู่โดยการกระทำของลูกชายคนโตโรนัลด์ดีโฟจูเนียร์เขารับสารภาพว่าได้ยิงพ่อแม่และพี่น้องของเขาตายด้วยปืนไรเฟิลในขณะที่พวกเขานอนหลับและอ้างว่าเสียงในบ้านสั่งให้เขาก่อเหตุการณ์ร้ายนี้เรื่องนี้นับเป็นหนังผีอีกเรื่องที่นำมาซึ่งความสยองขวัญสั่นประสาทอีกหลายภาคที่ต้องตามดูกันนะคะอันดับต่อมาคือเรื่อง The Shining โรงแรมผีนรกสร้างขึ้นเมื่อปี1980ค่ะหนังผีที่ไม่มีผีตามแบบฉบับของผู้กำกับสแตนลีย์คูบริกเป็นหนังสยองขวัญสุดคลาสสิกที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานหนังผีเลยทีเดียวหนังผีเรื่องนี้สร้างในปีคริสตศักราช1980ค่ะถูกสร้างมาจากนวนิยายชื่อดังของเจ้าพ่อเรื่องสยองขวัญตัวจริงสตีเฟนคิงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวพ่อแม่ลูก3คนที่มารับงานเฝ้าโรงแรมโอเวอร์ลุคซึ่งปิดบริการทุกฤดูหนาวเนื่องจากจะมีหิมะหนามากจนไม่สามารถเดินทางเข้าออกได้ช่วงแรกทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนจะเป็นไปด้วยดีทุกคนมีความสุขจนกระทั่งเรื่องราวของความสยองขวัญเริ่มปรากฏในโรงแรมนี้และทวีความหลอนขึ้นเรื่อยๆ The Shining นำแสดงโดยแจ็คนิโคลสันเล่นบทพ่อแจ็คทอร์เรนซ์เชอร์รี่ดูวอลรับบทแม่เวนดี้ทอร์เรนซ์และลูกชายผู้มีสัมผัสที่6แดนนี่ทอร์เรนซ์แสดงโดยแดนนี่ลอยด์หนังผีเก่าๆนั้นสุดคลาสสิกเอากลับมาดูกี่ทีก็ไม่มีวันเบื่อคอหนังผีควรมี The Shining เก็บไว้เป็นคอลเลกชันที่บ้านนะคะสำหรับวันนี้ก็แนะนำภาพยนตร์ให้ท่านผู้ฟังหลายเรื่องเลยค่ะในตอนต่อไปจะมีภาพยนตร์เรื่องอะไรมาแนะนำกันต่ออีกบ้างอย่าลืมติดตามรับฟังนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ